สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมชาติกับชีวิตค่ะรายการที่จะแนะนำสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับธรรมชาตินะคะที่จะมาช่วยบำบัดรักษาแล้วก็ดูแลสุขภาพของคุณผู้ฟังค่ะซึ่งกลับมาพบกับดิฉันนะคะธนัทนัทฉัตรภครัตน์ค่ะเป็นประจำได้นะคะในเวลาเช้าๆแบบนี้ค่ะตั้งแต่เวลา 8:00 น.จนถึง 8:40 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศนะคะเช่นเคยข่าวในวันนี้นะคะรายการของเราก็จะมี3ช่วงด้วยกันค่ะช่วงแรกก็จะเป็นการแนะนำเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพนะคะวันนี้นำเคล็ดลับมาบอกถึง2เรื่องด้วยกันแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นจะต้องติดตามกันให้ได้นะคะและช่วงที่2ค่ะผลไม้ที่เราจะนำมาดูแลสุขภาพในวันนี้นะคะจะเป็นผลไม้ที่มีชื่อว่ามักควิดค่ะท่านผู้ฟังซึ่งหลายๆท่านนะคะก็คงอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้แต่ว่าไม่เห็นเขาเรียกว่าไม่รู้ว่าลักษณะมันเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้หาซื้อกันได้ค่อนข้างยากนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีขายแล้ววันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่ามักควิดเป็นผลไม้ที่มีสรรพคุณในการดูแลสุขภาพอย่างไรบ้างแล้วก็ช่วงที่3นะคะของใช้จากธรรมชาติค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็มีของใช้จากธรรมชาติมาบอกต่อกันเช่นเคยแต่ยังไม่บอกตอนนี้นะคะจะบอกในช่วงของใช้จากธรรมชาติค่ะเพราะฉะนั้นติดตามกันให้ครบทุกช่วงนะคะเอาละค่ะช่วงแรกค่ะที่เกริ่นไว้ในตอนต้นนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาแนะนำเคล็ดลับถนอมดวงตาเวลาใช้คอมพิวเตอร์ข้อมูลจาก ASTV ผู้จัดการนะคะก็ที่ทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าทุกวันนี้ค่ะผู้คนจำนวนมากจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันยิ่งใช้มากขึ้นค่ะก็ยิ่งทำให้มีความเสี่ยงในการเกิดปัญหาสุขภาพแล้วก็มีรายงานสถิติพบว่าผู้ใช้คอมพิวเตอร์กว่า50%นะคะมีอาการปวดตาตามัวตาแห้งสายตาลาแล้วก็ปวดศีรษะซึ่งมักเกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ที่ติดต่อกันมากกว่า2ชั่วโมงต่อวันจริงๆเราก็ใช้มากกว่า2ชั่วโมงอยู่แล้วนะคะทีนี้เราก็เลยจะนำเคล็ดลับง่ายๆในการถนอมรักษาดวงตามาฝากกันค่ะถ้าพูดถึงแล้วนะคะการถนอมดวงตาค่ะก็มีหลายวิธีการด้วยกันค่ะวิธีการแรกค่ะคือ1กระพริบตาให้ถี่ขึ้นนะคะการมีสมาธิขณะทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ทำให้อัตราการกระพริบตาลดลงจาก20ถึง22ครั้งต่อนาทีเหลือเพียง6ถึง8ครั้งต่อนาทีเท่านั้นค่ะทำให้เกิดอาการตาแห้งได้เพราะฉะนั้นเราควรจะกระพริบตาให้ถี่ขึ้นหรือใช้น้ำตาเทียมหยอดตาก็ได้นะคะในกรณีที่คุณผู้ฟังนะคะมีอาการตาแห้งมากๆค่ะข้อที่2ค่ะเราจะต้องจัดวางคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมโดยควรให้หน้าต่างอยู่ทางด้านข้างของจอคอมพิวเตอร์เพื่อลดแสงตกสะท้อนบนจอจัดให้มีระยะห่างระหว่างจอภาพกับตัวเราประมาณ 50-70 เซนติเมตรจัดระดับจอภาพให้อยู่ต่ำกว่าระดับสายตาประมาณ 4-9 นิ้วแล้วก็ไม่ควรให้จอภาพอยู่สูงหรือต่ำเกินไปนะคะเพื่อถนอมสายตานั่นเองค่ะข้อ3ค่ะปรับความสว่างของห้องควรปิดไฟบางดวงที่ทำให้การรบกวนการทำงานเพราะปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากความสว่างที่มากเกินไปค่ะถ้ามีแสงจ้าจากหน้าต่างควรใช้มูลี่หรือปรับแสงให้ผ่านได้เพียงบางส่วนและไม่เข้าตาโดยตรงหลีกเลี่ยงการใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มีผิวสะท้อนนะคะเพราะว่าจะทำให้แสงที่ส่องออกมานั้นมีความสว่างมากเกินไปค่ะข้อ4ค่ะเลือกใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่นะคะเวลาที่เราพิมพ์งานค่ะควรเลือกใช้ขนาดของตัวอักษรที่ใหญ่แล้วก็ปรับความเข้มให้เหมาะสมสามารถตรวจสอบได้โดยการที่เราอ่านตัวอักษรได้ในระยะห่างเป็น3เท่าของระยะที่นั่งทำงานอันนี้บอกไว้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นี่คอมพิวเตอร์ก็จะมีขนาดเล็กลงใช่ไหมคะและเวลาที่เราอ่านบางทีบางคนชอบไม่ชอบตัวใหญ่ก็ชอบพิมพ์ตัวเล็กๆแบบนี้นี่ทำให้เสียสายตาได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ปรับตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้นสักนิดนึงค่ะเพื่อสุขภาพสายตาของคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็ข้อ5เลือกใช้แว่นที่เหมาะสมกับการใช้คอมพิวเตอร์นะคะโดยควรเลือกใช้เลนส์สีเขียวอ่อนที่ช่วยในการที่ช่วยสบายตาภายใต้แสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์แล้วก็ลดแสงสะท้อนจากจอภาพโดยเลือกแว่นตาที่มีกำลังขยายสำหรับระยะ 50-70 เซนติเมตรหรือว่าเป็นแบบระยะกลางนะคะสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะและข้อ6นะคะพักสายตาบ้างค่ะโดยการเปลี่ยนอิริยาบถหรือลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายบ้างเพื่อพักสายตาแล้วก็ป้องกันอาการปวดเมื่อยจากการใช้คอมพิวเตอร์ติดต่อกันเป็นเวลานาน ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็น6เคล็ดลับค่ะในการถนอมดวงตาเวลาใช้คอมพิวเตอร์นะคะทบทวนสักนิดนึงค่ะข้อ1กระพริบตาให้ถี่ขึ้นหรือใช้น้ำตาเทียมหยอดตา2จัดวางคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสม3ปรับความสว่างของห้อง4เลือกใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่5เลือกใช้แว่นที่เหมาะสมแล้วก็6พักสายตาบ้างนะคะก็ขอขอบคุณข้อมูลจากโรงพยาบาลจักษุรัตนินค่ะที่นำมาบอกเล่ากันในวันนี้ค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าเรามีเคล็ดลับ2ประการค่ะในวันนี้เมื่อสักครู่นี้เป็นเคล็ดลับในการถนอมสายตาไปแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นเคล็ดลับเกี่ยวกับเรื่องของการกอดค่ะท่านผู้ฟังคะจริงๆแล้วก็เพิ่งผ่านเทศกาลวาเลนไทน์มานะคะหลายๆคนก็ไปเฉลิมฉลองกับคุณพ่อคุณแม่นะคะกับครอบครัวกับคนที่คุณรักค่ะเชื่อไหมคะว่าการกอดนั้นสามารถเพิ่มออกซิโทซินแล้วก็เป็นฮอร์โมนที่จะเพิ่มช่วยความผูกพันนะคะแล้วก็ลดความดันรวมทั้งลดความเสี่ยงโรคหัวใจด้วยเพราะว่าการกอดด้วยความรักค่ะเป็นความรู้สึกที่เป็นบวกจะได้ผลในเชิงการบำบัดเยียวยานั่นเองนะคะข้อดีของการกอดนะคะทำให้เรารู้สึกดีต่อตนเองแล้วก็สิ่งแวดล้อมคลายความรู้สึกแล้วก็หายเหงาลดความเจ็บปวดในผู้ป่วยลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าทำให้อารมณ์ดีขึ้นรวมทั้งยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการในเด็กพิการหรือเด็กออทิสติกและที่สำคัญค่ะช่วยให้คนที่ขาดการกอดหรือการสัมผัสมีอาการดีขึ้นด้วยนี่ก็ถือว่าเป็นข้อมูลดีๆนะคะจากนิตยสาร HelpPlus ที่นำมาบอกกับผู้ฟังในวันนี้เพราะฉะนั้นนะคะบางทีกลับบ้านไปค่ะรู้สึกเหนื่อยๆรู้สึกท้อแท้นะคะรู้สึกอ่อนล้าค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ที่บ้านนะคะไปกอดท่านค่ะเชื่อว่านอกจากจะทำให้เรานั้นได้กำลังใจมีความรู้สึกที่ดีแล้วตัวคุณพ่อคุณแม่เองนะคะก็จะรู้สึกดีด้วยเช่นกันค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับนะคะในการดูแลสุขภาพที่นำมาบอกกับท่านผู้ฟังในวันนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะไปฟังเพลงแล้วก็กลับมาคุยกันต่อในช่วงธรรมชาติดูแลชีวิตคุณค่ะ
ใครบอกเธอว่าฉันเหงาใครบอกเธอฉันท้อแท้ฉันเหมือนคนอ่อนแอจากไปเพราะรักเขายังกลับมาสงสารกันคล้ายๆจะจับปลาสองมืออย่าทำหน้าอย่างนั้นฉันแข็งแรงดีอยู่ที่แล้วก็แล้วไปอย่าถืออย่าทำท่าแบบนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นThank you.
ชาติดูแลชีวิตคุณค่ะอย่างที่เกริ่นไปในช่วงตอนต้นของรายการนะคะว่าเราจะพูดถึงผลไม้ชนิดนึงค่ะที่มีชื่อว่ามะขวิดนะคะมะขวิดค่ะลักษณะของลำต้นนะคะเป็นพันธุ์ไม้ยืนต้นขนาดกลางแต่กิ่งก้านสาขาตรงบริเวณส่วนยอดของลำต้นตามกิ่งก้านจะมีหนามแหลมขึ้นอยู่ทั่วไปเปลือกของลำต้นเป็นสีเทาเกือบดำค่ะส่วนใบนะคะลักษณะของใบจะคล้ายๆกับใบมะกรูดริมขอบใบเรียบไม่มีหยักรูปของใบมนกลมปลายแล้วก็โคนใบมนส่วนดอกนั้นก็จะออกตามบริเวณง่ามใบหรือตรงส่วนยอดของกิ่งผลค่ะก็จะมีขนาดโตลักษณะของผลกลมเปลือกนอกแข็งมีสีเทาเขียวอ่อนๆเนื้อไม้เป็นสีน้ำตาลไหม้นะคะแล้วก็สามารถที่จะรับประทานได้มีรสเปรี้ยวอมหวานนั่นเองค่ะทีนี้หลายๆคนนะคะที่อาจจะไม่เคยเห็นต้นนี้นะคะก็พยายามจินตนาการเขาคล้ายๆกับลูกมะพร้าวที่ปลอกเปลือกออกหมดแล้วนะคะแล้วก็จะแบบเป็นลูกกลมๆแล้วก็เปลือกค่อนข้างแข็งมากๆเลยนะคะทีนี้แหล่งกำเนิดนะคะของต้นมะขวิดเนี่ยค่ะจะมีแหล่งกำเนิดอยู่ในอินเดียศรีลังกาพม่าแล้วก็อินโดจีนมีการปลูกตามบริเวณหมู่บ้านและสวนแล้วก็แพร่กระจายไปตามธรรมชาติในมาเลเซียแล้วก็เกาะชวากับบาหลีอินโดนีเซียก็ปลูกกันด้วยรวมทั้งที่มีการนำไปปลูกอย่างรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็ฟลอริดาในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อใช้ในการศึกษามะขวิดนะคะนอกจากนี้ค่ะต้นมะขวิดเองนะคะมีความทนต่อสภาพดินแล้วก็ภูมิอากาศต่างๆได้ดีชอบเขตในเขตมรสุมนะคะที่มีเขตร้อนมีอากาศแห้งแล้งเป็นบางช่วงแล้วก็มีการปลูกในเขตชายฝั่งทะเลอีกด้วยซึ่งโดยทั่วไปนะคะจะมีองค์ประกอบทางเคมีค่ะใบมะขวิดนะคะเมื่อนำมาสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยด้วยการกลั่นต้มก็จะได้น้ำมันหอมระเหยร้อยละ 0.15 ซึ่งสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้นั่นเองค่ะมะขวิดนั้นนะคะมีลำต้นที่ถูกหุ้มไว้ด้วยเปลือกสีเทาอย่างที่บอกไปแล้วนะคะยอดเป็นพุ่มกลมรูปทรงต้นสวยงามค่ะจึงมีการนำต้นมะขวิดมาทำเป็นไม้ประดับตามบ้านเรือนทั่วไปด้วยใบมะขวิดนั้นนะคะเป็นใบประกอบแบบขนนกสวยงามค่ะออกเรียงสลับตามกิ่งที่มีหนามแล้วก็เนื้อใบจะมีต่อมน้ำมันกระจายตามขอบใบสามารถมองเห็นได้หากนำใบส่องผ่านแสงก็จะเห็นต่อมน้ำมันเป็นรูปรีๆใสๆจำนวนมากอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ไปสกัดทำน้ำมันหอมระเหยอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วส่วนผลมะขวิดรับประทานได้ค่ะท่านผู้ฟังโดยผลจะมีลักษณะกลมโตประมาณกำปั้นเปลือกนอกแข็งมากค่ะคล้ายกลามะพร้าวเลยผลดิบนั้นจะมีลักษณะสีเขียวเมื่อสุกสีเปลือกจะเปลี่ยนเป็นสีเทาอมน้ำตาลมีผิวขรุขระเล็กน้อยเนื้อด้านในอ่อนนิ่มและมีสีน้ำตาลแก่อมม่วงมีเมล็ดจำนวนมากมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานมีกลิ่นเฉพาะตัวค่ะเนื้อในเหนียวค่อนข้างเละใครกินไม่เป็นนะคะมาจะเข้าใจผิดว่านี่มันแบบว่าเน่านี่หนาเสียหรือเปล่ากินไม่ได้แน่นอนอะไรอย่างงี้นะจริงแล้วก็คือเป็นลักษณะธรรมชาติของผลมะขวิดนี่เองค่ะซึ่งการกินมะขวิดนั้นนะคะจะต้องใช้อุปกรณ์หรือภาชนะแข็งๆหนักๆทุบให้เปลือกแตกออกหรือว่าใช้ค้อนทุบก็ได้เมื่อแตกแยกออกแล้วนะคะก็ใช้ช้อนตักเนื้อข้างในเหนียวๆออกมากินเปล่าๆได้หรือจะนำเนื้อในตักใส่ชามละลายน้ำอุ่นขยำให้เมล็ดหลุดกรองเอาแต่น้ำเติมน้ำตาลเกลือแล้วนำลงต้มพอเดือดยกลงพักไว้ให้เย็นนำใส่ขวดแช่เย็นดื่มแก้กระหายหรือจะผสมเป็นน้ำผลไม้ก็ดีค่ะสรรพคุณของมะขวิดนั้นนะคะอยู่ตรงเนื้อสุกนี่แหละค่ะที่มีสารเพคตินที่ช่วยในเรื่องลดความอยากอาหารแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลได้ดีมีกรดอินทรีย์วิตามินซีแล้วก็สารอื่นๆที่จำเป็นต่อร่างกายไม่แพ้ผลไม้ทั่วไปเลยนะคะโดยเฉพาะเนื้อมะขวิดดิบนั้นมีกรดอินทรีย์วิตามินซีแล้วก็เพคตินอยู่มากทีเดียวแล้วก็มีสารฝาดสมานที่ช่วยฆ่าเชื้อโรคได้อีกด้วยคนไทยถือว่ามะขวิดเป็นพืชสมุนไพรที่สามารถนำเกือบทุกส่วนเนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้นั่นเองนะคะอย่างเช่นใบค่ะใช้เป็นยาขับลมแก้อาการท้องร่วงท้องเสียตามและนำมาพอกแผลสดแผลเปื่อยแก้อักเสบฟก บวมได้ชะงักทีเดียวค่ะใบอ่อนนำมาตำและคั้นน้ำรวมกับนมและน้ำตาลทำเป็นยาอมรสหวานช่วยให้ระบบน้ำดีทำงานเป็นปกติรักษาอาการผิดปกติที่เกิดจากลำไส้ผลค่ะผลดิบหั่นบางๆตากแห้งนำมาชงกับน้ำเป็นยาแก้โรคเลือดออกตามไรฟันท้องเสียช่วยบำรุงธาตุในร่างกายรักษาโรคที่เกี่ยวกับทางเดินอาหารส่วนยางเหนียวๆในผลมะขวิดนำมาทำให้แห้งแล้วป่นเป็นผงผสมน้ำผึ้งกินเพื่อรักษาโรคบิดแล้วก็อาการท้องเสียได้ค่ะส่วนรากนะคะนำมาต้มค่ะเขาเรียกว่าต้มน้ำดื่มแก้ลงท้องนะคะแก้ตกเลือดแล้วก็พยาธิต่างๆฝนกับน้ำทาแก้ฝีเปื่อยแล้วก็แก้บวมได้สรุปได้ว่ามะขวิดนะคะเป็นยาระบายแล้วก็รักษาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารส่วนใครที่ชอบสะอึกบ่อยๆค่ะให้จิบน้ำมะขวิดดิบที่ผสมกับน้ำผึ้งและดีปลีจะช่วยให้หายจากการสะอึกบ่อยๆได้ดีทีเดียวค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นสรรพคุณนะคะจากผลไม้ที่ถือว่าเป็นสมุนไพรพื้นบ้านของเราอย่างมะขวิดนี่เองค่ะนอกจากนี้นะคะมะขวิดค่ะยังมีประโยชน์อย่างยิ่งเลยค่ะในการเกษตรกรรมนะคะเพราะว่าเขามีการเสียบยอดมะนาวบนต้นต่อมะขวิดด้วยค่ะเพราะว่าการขยายพันธุ์มะนาวพันธุ์ใหม่ๆที่ตลาดมีความต้องการสูงและต้องการผลิตแข่งกับเวลาและโอกาสถ้าจะใช้วิธีการตอนกิ่งกว่าต้นแม่พันธุ์จะโตนะคะแล้วก็ตอนกิ่งได้จำนวนมากๆอาจจะไม่ทันกับความต้องการจึงต้องหาวิธีการอื่นมาใช้และวิธีการเสียบยอดนับว่าเป็นวิธีที่สามารถจะแก้ปัญหาดังกล่าวได้ซึ่งวิธีการเสียบยอดที่ดีนั้นนอกจากจะทำได้คราวละมากๆแล้วนะคะการเลือกใช้ต้นมะขวิดเป็นต้นต่อยังจะให้ความแข็งแรงทนทานโตเร็วและสามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่นอีกด้วยค่ะวิธีการนะคะคือจะต้องมีการเลือกต้นกล้าให้เลือกต้นกล้ามะขวิดที่ได้จากการเพาะเมล็ดมีอายุประมาณ7เดือนมีสภาพต้นแข็งแรงสมบูรณ์มีขนาดเท่าหลอดกาแฟนะคะปลูกอยู่ในถุงดำขนาด 4x6 นิ้วซึ่งควรเปลี่ยนถุงก่อนนำมาเสียบยอดไม่น้อยกว่า1เดือนเพื่อให้ต้นมะขวิดมีรากสมบูรณ์ค่ะแล้วก็จะมีการเร่งปุ๋ยสูตร25:7:7อัตราครึ่งช้อนชาต่อต้นก่อนเสียบยอด 2-3 สัปดาห์วิธีการเสียบยอดนะคะก็คือให้เลือกยอดพันธุ์มะนาวพันธุ์ดีที่มีอายุกิ่งประมาณ2เดือนคนกิ่งเริ่มเป็นสีน้ำตาลถ้ากิ่งยาวสามารถตัดได้หลายท่อนให้ได้ความยาวท่อนละประมาณ6นิ้วหรือมีใบไม่น้อยกว่า6ใบส่วนต้นตอให้ใช้กรรไกรตัดให้เหลือสูงจากดิน2นิ้วใช้มีดคัตเตอร์ที่คมและสะอาดผ่ากลางลำต้นให้ได้แผลลึก2เซนติเมตรและปาดโคนที่โคนกิ่งพันธุ์ดีเป็นรูปลิ่มให้ได้แผลทั้ง2ด้านยาวประมาณ2เซนติเมตรเช่นเดียวกันนำกิ่งพันธุ์ดีที่ปาดเป็นรูปลิ่มเสียบลงในแผลที่ต้นตอจนสนิทและมัดด้วยเชือกฟางให้แน่นหลังจากเสียบยอดเสร็จนะคะให้ใช้ไม้ไผ่ขนาดเท่าตะเกียบยาว1ฟุตปักลงในถุงใกล้ๆต้นตอแล้วก็ใช้ถุงพลาสติกใสขนาด 9x14 นิ้วครอบยอดพันธุ์ที่เสียบเสร็จแล้วครอบลงมาให้ถึงครึ่งถุงพลาสติกสีดำใช้หนังยางมัดให้แน่นเพื่อรักษาความชื้นพักไว้ในโรงเรือนที่มีร่มรำไรโดยไม่ต้องให้น้ำนาน18วันจากนั้นก็เปิดถุงพลาสติกใสที่ครอบออกยังไม่ต้องเคลื่อนย้ายค่ะให้น้ำเล็กน้อยทุกวันทิ้งไว้นาน 7-8 วันก่อนนำไปวางให้ถูกแสงแดดกลางแจ้งให้น้ำเช้าเย็นอีก10วันจึงให้ปุ๋ยสูตร 25:7:7 อัตราต้นละครึ่งช้อนชาพักไว้45วันก็สามารถนำไปปลูกลงแปลงได้แต่ถ้าจะต้องคนไกลๆค่ะต้องคอยให้ยอดนั้นแก่ซะก่อนค่ะซึ่งข้อดีของมะนาวที่เสียบยอดบนตอต้นมะขวิดเนี่ยนะคะข้อดีของเขาคือ1ค่ะต้นมะขวิดมีความทนทานต่อสภาพแห้งแล้งแล้วก็สภาพน้ำท่วมขังได้ดี2มีอายุการให้ผลยืนยาว3มีระบบรากดีมีรากแก้วดีกว่ากิ่งตอน4ต้านทานโรคโคนเน่าและ5ขยายพันธุ์ได้คราวละมากๆโดยไม่เปลืองยอดพันธุ์เหมือนการตอนกิ่งค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะคะจากการนำต้นตอมะขวิดมาใช้ในการขยายมะนาวนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างเป็นตระกูลเดียวกันนั่นเองเขาถึงสามารถที่จะเสียบยอด กันได้นะคะแล้วก็ให้ผลที่ดีทีเดียวค่ะนี่ถือว่าเป็นประโยชน์ที่ได้จากต้นมะขวิดที่นำมาบอกกันในวันนี้นะคะเพราะว่านอกเหนือจากการมีประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพแล้วก็ยังมีประโยชน์ต่อเกษตรกรรมอีกด้วยค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงสักครู่เดี๋ยวมาต่อในช่วงของใช้จากธรรมชาติในช่วงหน้าค่ะ
สิ่งที่ฉันไม่รู้สิ่งที่ฉันไม่ค่อยรู้ก็หัวใจของคนอ่านหนังสือเล่มไหนวนเวียนวกวนแต่ไม่นานยังเข้าใจบอกให้ฉันรับรู้บอกกับฉันว่าไม่รักไม่ขอเป็นเพื่อนใจแต่ถ้าฉันได้เห็นแววตาครั้งใดไม่เหมือนคำที่พูดเลยใจคนเรายากเย็นเกินไปไม่เห็นต้องทำให้ยากเลยอย่างฉันก็ทำก็เป็นเหมือนอย่างเคยบอกเลยจากใจว่ารักเธอปากเธอแข็งรู้ไหมแต่ว่าฉันก็รับไว้ด้วยหัวใจที่รอได้แต่หวังสักครั้งคำเดียวก็พออยากได้ยินว่ารักกัน
นำของใช้ในวันนี้ค่ะเราก็จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับน้ำผึ้งมหัศจรรย์จากธรรมชาติมาฝากท่านผู้ฟังกันนะคะนานมาแล้วค่ะที่มนุษย์นำประโยชน์ของน้ำผึ้งมาใช้เป็นสารให้ความหวานซึ่งประโยชน์ของน้ำผึ้งดีต่อสุขภาพจึงทำให้มีการนำน้ำผึ้งมาใช้ประโยชน์หลากหลายนิยมนำน้ำผึ้งมาผสมกับน้ำนมหรือผลไม้เพื่อใช้รับประทานนอกจากนี้ค่ะน้ำผึ้งยังมีสรรพคุณเป็นยาระบายอ่อนๆรวมทั้งยังมีสรรพคุณในการป้องกันหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ชนิดต่างๆอีกด้วยซึ่งน้ำผึ้งคืออะไรนะคะน้ำผึ้งก็คือน้ำหวานที่ผึ้งเก็บมาจากต่อมน้ำหวานของดอกไม้โดยผึ้งจะกลืนน้ำหวานลงสู่กระเพาะน้ำหวานแล้วนำมาเก็บไว้ในรังผึ้งและผึ้งจะสร้างและปล่อยเอนไซม์ลงไปในน้ำหวานที่เก็บมาจากดอกไม้ซึ่งจะทำให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนโครงสร้างทางกายภาพและโครงสร้างทางเคมีจากนั้นน้ำผึ้งค่อยๆบ่มตัวเองโดยการระเหยน้ำออกไปจนน้ำผึ้งมีปริมาณน้ำตาลที่เข้มข้นจนได้ระดับที่เหมาะสมนอกจากนี้ในน้ำผึ้งยังประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆแล้วก็มีวิตามิน B วิตามิน C ฟอสฟอรัส แคลเซียมกรดอะมิโนที่ช่วยบำรุงสุขภาพและมีสารที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายอีกด้วยซึ่งประโยชน์ของน้ำผึ้งในการสร้างเสริมสุขภาพแล้วก็รักษาโรคต่างๆนะคะเช่นช่วยคลายความเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียโดยชงกับน้ำอุ่นดื่มก่อนนอนจะช่วยให้หลับสบายขึ้นยังช่วยรักษาโรคผิวหนังจากเชื้อราน้ำผึ้งนั้นช่วยป้องกันการติดเชื้อแล้วก็ทำให้แผลหายเร็วด้วยรวมทั้งยังช่วยบำรุงร่างกายแล้วก็สมองให้สดชื่นจำใสโดยดื่มทุกเช้าหลังตื่นนอนและระหว่างมื้อเป็นประจำทุกวันจะทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและก็สดชื่นค่ะรวมทั้งยังช่วยต้านข้ออักเสบบรรเทาอาการไอและหวัดแก้อาการท้องผูกลดกรดในกระเพาะช่วยให้อาหารย่อยดีขึ้นแก้ความดันโลหิตสูงด้วยวันนี้ค่ะทางรายการจึงแนะนำเมนูเด็ดจากน้ำผึ้งมาฝากกันก็คือหมูทอดน้ำผึ้งนั่นเองค่ะเครื่องปรุงนะคะก็จะมีเนื้อหมูสันใน300กรัมแป้งมัน1ช้อนโต๊ะไข่1ฟองน้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะกระเทียม 4-5 กลีบพริกไทยป่นครึ่งช้อนชาซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะเกลือนิดหน่อยค่ะแป้งสำเร็จรูปสำหรับทอด1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำมันพืช นะคะวิธีทำก็ง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่หั่นนะคะเนื้อหมูสันในเป็นแว่นสัก 3-4 แว่นแล้วก็โขลกกระเทียมพริกไทยแล้วก็เกลือนิดหน่อยนำมาคลุกกับหมูใส่แป้งมันไข่น้ำผึ้งซีอิ๊วขาวเคล้าให้ทั่วหมักไว้นานประมาณ2ชั่วโมงค่ะจากนั้นก็เอาแป้งสำหรับทอดกรอบสำเร็จรูปใส่ลงใน เนื้อหมูนะคะคลุกให้เข้ากันค่ะแล้วก็นำไปทอดให้หมูสุกซึ่ง อย่างที่บอกนะคะว่าพอทอดเสร็จแล้วค่ะก็ทอดไฟกำลังดีนะคะแล้วก็พอข้างนอกเริ่มกรอบข้างในนุ่มนะคะก็นำขึ้นค่ะซึ่งหมูทอดน้ำผึ้งนะคะสามารถนำมากินกับพวกน้ำพริกหนุ่มกับผักลวกเช่นถั่วฝักยาวกะหล่ำปลีฟักทองแครอทก็จะทำให้เมนูนี้นะคะเพิ่มคุณค่ามากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าจะประกอบไปด้วยโปรตีนไขมันแล้วก็มีวิตามินแล้วก็เกลือแร่ต่างๆมากมายนะคะแถมยังได้ประโยชน์จากน้ำผึ้งอีกด้วยค่ะนี่ก็เป็นของใช้นะคะที่อยู่รอบตัวเราค่ะก็คือน้ำผึ้งเราก็นำมาใช้ดูแลสุขภาพนะคะโดยการนำมาปรุงเป็นเมนูอาหารที่นี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราสามารถนำน้ำผึ้งนะคะมาดูแลผิวผนังเราได้อย่างไรสักครู่ค่ะตอนนี้นะคะสาวๆก็ต้องจดเลยค่ะว่าจะต้องมีวิธีการอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยจะนำน้ำผึ้งนะคะมาทำสวยกันค่ะเริ่มจากวิธีการที่1 นะคะน้ำผึ้งนั้นจะช่วยปรับสมดุลของร่างกายแล้วก็ควบคุมน้ำหนักใครที่มีปัญหาปวดข้อปวดกระดูกหรือว่าเป็นตะคริวอยู่บ่อยๆนะคะหรือแม้กระทั่งโรคอ้วนก็สามารถดื่มน้ำผึ้งช่วยบรรเทาอาการต่างๆได้วิธีทำนะคะคือนำน้ำผึ้ง3ช้อนผสมกับน้ำส้มสายชูหมักแอปเปิ้ล3ช้อนชาผสมน้ำเปล่า1แก้วดื่มทุกเช้าหลังตื่นนอนแล้วก็ระหว่างมื้อเป็นประจำทุกวันจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและสมบูรณ์ค่ะส่วนใครที่มีหน้าแตกเขาเรียกว่าหน้าแห้งแตกเป็นขุยค่ะสาวๆนะคะท่านใดที่มีผิวหน้าแห้งกร้านก็ควรที่จะใช้วิธีการแบบนี้อย่างยิ่งค่ะโดยการนำไข่แดง1ฟองและน้ำผึ้งนะคะ1ช้อนผสมให้เข้ากันพอกหน้าทิ้งไว้10นาทีแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดค่ะผิวที่แห้งแตกนะคะก็จะกลับมานวลเนียนสดใสค่ะรวมทั้งนะคะน้ำผึ้งยังช่วยสยบสิวเส้นบนใบหน้าโดยหลังล้างหน้าด้วยน้ำอุ่นนะคะเช็ดหน้าให้แห้งก็ให้นำกล้วยหอมครึ่งลูกบดผสมกับน้ำผึ้งนำมาทาไว้บนหน้านะคะทิ้งไว้ 10-15 นาทีแล้วก็ล้างออกเพราะว่าน้ำผึ้งมีเอนไซม์ที่ช่วยทำให้หน้าของเรานั้นชุ่มชื่นแล้วก็นุ่มนวลขึ้นแล้วก็ยังบำรุงผิวนะให้ดูอ่อนกว่ายาวอีกด้วยค่ะส่วนใครค่ะที่มีผมที่หยาบกระด้างเกินเยียวยานะคะต้องลองสูตรนี้ค่ะหลังสระผมเสร็จแล้วนะคะให้นำน้ำผึ้งผสมกับน้ำมันมะกอกอย่างละ3ช้อนโต๊ะชะลมผมแล้วก็ทิ้งไว้ 3-5 นาทีจึงล้างออกด้วยน้ำสะอาดผมของคุณนะคะก็จะนุ่มแล้วก็งามๆดุจเส้นไหมเลยค่ะส่วนเมื่อกี้ใครที่นอน ไม่หลับบอกแล้วนะคะว่าให้ผสมน้ำผึ้งกับน้ำอุ่นหรือดื่มนมร้อนก่อนนอนนะคะก็จะช่วยให้หลับสบายมากขึ้นแล้วก็วิธีการทำสครับด้วยน้ำผึ้งค่ะแบบง่ายๆก็คือให้นำน้ำผึ้งผสมกับน้ำแอปเปิลมาปั่นรวมกันทาให้ทั่วใบหน้าพร้อมกับนวดเบาๆความหยาบของแอปเปิลนะคะจะช่วยกระจัดเซลล์ผิวเก่าให้ออกไปแล้วก็มีผิวหน้าที่สดใสเปล่งปลั่งขึ้นนั่นเองค่ะสูตรที่7ค่ะสูตรไล่ตีนกาออกจากหน้าค่ะให้นำแครอท1หัวเล็กนะคะมาปอกเปลือกแล้วก็ปั่นให้ละเอียดผสมกับน้ำผึ้งแล้วก็นำพอกหน้าทิ้งไว้ 5-10 นาทีหรือรอยนะคะพวกตีนกาทั้งหลายก็จะค่อยๆบวยบินออกจากหน้าของท่านผู้ฟังในเร็ววันนี้ละค่ะส่วนใครนะคะที่ต้องการเสียงใสๆนะคะหรือว่าใครที่มีอาการเจ็บคอแห้งนะคะหรือว่าเวลาไปเที่ยวร้องคาราโอเกะกับเพื่อนนะคะหรือว่าจะต้องขึ้นไปโชว์บนเวทีนะคะเสียงแหบแห้งวิธีการง่ายมากค่ะก็คือให้ผสมน้ำมะนาว1ลูกบวกน้ำผึ้ง 2-3 ช้อนโต๊ะบวกน้ำเดือดประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะให้จิบบ่อยๆแก้เจ็บคอค่ะแต่หากรับประทานไม่หมดนะคะก็นำมาทาหน้าได้ด้วยค่ะโดยทาทิ้งไว้ 10-15 นาทีแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดผิวหน้านั้นจะขาวใสแล้วก็เต่งตึงอย่างเห็นได้ชัดทีเดียวค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นวิธีการนำน้ำผึ้งนะคะที่เป็นของที่มาจากธรรมชาตินำมาใช้ในการดูแลร่างกายแล้วก็สุขภาพของตนเองทั้งภายนอกแล้วก็ภายในให้สดใสอยู่เสมอนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะท่านผู้ฟังฟังแล้วลองนำกลับไปใช้ดูนะคะได้ผลอย่างไรแล้วเนี่ยติดต่อมายังรายการแล้วก็บอกผลลัพธ์กันบ้างนะคะเราก็จะได้นำเรื่องราวของท่านนำเสนอในรายการต่อไปค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะท่านผู้ฟังสามารถที่จะกลับมาพบกับรายการธรรมชาติกับชีวิตได้ใหม่เป็นประจำค่ะในวันพุธเวลา 8:00 นจนถึง 8:10 นะคะตอนเช้าๆแบบนี้ค่ะรับรองค่ะว่าเราจะได้เคล็ดลับแล้วก็สมุนไพรต่างๆที่จะนำมาดูแลสุขภาพได้มากมายทีเดียวค่ะหมดวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ